สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ City Tail Talk Podcast เราคือรายการพอดแคสต์ที่พูดคุยทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิ่งวันนี้จะเป็นเอพิโซดที่25แล้วนะครับผมหมูทวีวุฒิผมอยู่กับโจจิรพงศ์นะครับ
ครับผมสวัสดีครับน่าจะเอพิโซดที่26มั้ง
อ๋อใช่เออนับผิดทุกทีเดี๋ยวจะ25เพิ่งอัดไปเนาะเรื่องกินนะ
ครับ
โอเคเพื่อวันที่26นะครับขอแก
้ครับ
หัวข้อในวันนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องแอปพลิเคชันออกกำลังกายบันทึกการวิ่ง
ครับ
เดี๋ยวนี้นักวิ่งเวลาวิ่งทุกคนจะมีแอปใช่ไหม
ใช่ใช่ใช
่ครับเอพิโซดนี้ผมก็เลยจะมาเล่าตั้งแต่ผมกับโจเริ่มวิ่งครับเรามีการใช้แอปเพื่อทำอะไรกันบ้างแล้วก็อาจจะเล่าพวกลูกเล่นของแอปนะครับว่านอกจากบันทึกการซ้อมแล้วของเราหรือการบันทึกการแข่งครับเรามันมีลูกเล่นอะไรอีกอื่นๆอีกเผื่อเพื่อนๆที่ใช้งานจะได้ลองฟังดูว่าได้ใช้ครบไหมหรือว่าจะมีอะไรแชร์เราว่าที่เราพูดเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะที่ยังไม่เคยใช้และยังไม่ได้พูดก็คอมเมนต์มาได้นะครับผม
ครับก็วันนี้ถ้าเป็นนักวิ่งหน้าใหม่น่าจะได้ประโยชน์เยอะเพราะว่าอาจจะยังไม่คุ้นกับการใช้แอปนะแต่ถ้าวิ่งหน้าเก่าก็อาจจะฟังเพลินๆแล้วกัน
ฟังเพลินๆรู้อยู่แล้ว
รู้อยู่แล้ว เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมถามก่อนเลยแอปที่นิยมในกลุ่มคนไทยนะเวลาจะบันทึกวิ่งเนี่ยเขาใช้แอปอะไรกันบ้างอ่ะ
ผมว่าใช้กันหลายแอปแต่ทุกแอปนะที่ต้องทำได้เหมือนกันคืออะไรฮะคืออะไรรู้ไหมครับ
ครับ
แชร์มา Facebook
แอป Facebook
แอป IG
แชร์
แชร์อันเนี้ย2ฟีเจอร์เนี่ยเป็น must have ก็คือเราบอกก่อนว่าทำไมถึงต้องมีแอปก่อนนะแต่ก่อนมันไม่มีแอปใช่ป่ะมันก็ยังวิ่งกันได้นี่ทำไมถึงต้องมีแอปแอปมันช่วยอะไรครับจากที่พวกเราลองหรือผมลองใช้หรือว่าจวนจะลองเสริมนะครับเช่นผมไว้บันทึกการซ้อมดูอะไรบ้างครับดูที่เราสนใจคือดูสปลิตใช่ไหมสปลิตว่ากิโลนี้สมมติเราวิ่ง10โลเนี่ยกิโลนี้โดน1ถึงกิโลที่1เป็นไง2 3 4เป็นไงมีวอร์มอัพหรือเปล่าหรือว่าวิ่งเพสเปลี่ยนแปลงไหมอย่างเงี้ยครับดูสปลิตแล้วก็ช่วงแข่งก็เอามาดูว่าช่วงที่สมมติว่ามาราธอนโลที่30เนี่ยเพสเป็นไงแล้วก็ข้อมูลที่สัมพันธ์กันเช่น HR ครับมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเพราะถ้าเราไปแข่งมาเราจะจำความรู้สึกได้ใช่ไหมโอ้กิโลนี้เรารู้สึกไม่ค่อยดีเลยกลับมาดูสิตอนนั้นเพสกับ HR มันเป็นไงมันแย่ก้าวขาไม่ออกนะครับ
ครับ
นอกจากบันทึกการซ้อมดูสปลิตนะครับดู HR ก็เอาดูแผนที่ด้วยบางทีไปวิ่งซิตี้รันใช่ไหมอยากจากเห็นเอ๊ะรูทนี้มันผ่านไปไหนก็วิ่งเสร็จมากดดูแผนที่ใช่ไหมอ๋อวิ่งผ่านตรงนี้เองแต่ตรงนี้ที่ผ่านปกติไม่เคยเห็นเลยครับรถผ่านอย่างเดียวอันนี้มันมีอะไรแปลกๆก็มากดดูที่แมปใช่ไหมครับอ๋อมันคือตรงนี้นี่เองอะไรเงี้ยพอตอนวิ่งเราจะเห็นทิวทัศน์บ้านเมืองชัดเจนกว่านะครับ
ครับฮะ
ก็ส่วนที่มีแอปของผมอาจจะพูดไปเรื่อยๆนะโจอาจจะเสริมเรื่อยๆก็เราจะได้สังคมใช่ไหมฮะได้สังคมจากแอปเพื่อนที่ใช้แอปด้วยกันเนี่ยแอปเดียวกันในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเราก็รู้จักกันในแอปออกกำลังกายคือแอปออกกำลังกายทุกแอปครับมันจะเป็นโซเชียลมีเดียชนิดหนึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่ทุกคนมาโพสเรื่องออกกำลังกายใช่ไหมโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าไทม์ไลน์คือเรามีแอคทิวิตี้อะไรสำหรับโซเชียลมีเดียนั้นเขาจะโพสลงไปแอคทิวิตี้นี้อะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับของการออกกำลังกายคือเราวิ่งเมื่อไหร่เราซ้อมเมื่อไหร่เราก็ถูกแชร์หรือโพสไปถ้าคนที่อยู่ในแอปออกกำลังกายนั้นๆก็จะเห็นที่เป็นเฟรนด์กันนะครับก็จะเห็นแล้วคนนี้ออกมาวิ่งแล้วอะไรเงี้ยก็จะช่วยให้เราอยากออกไปวิ่งด้วย
ครับ
อยากออกไปซ้อมด้วยครับก็ได้สังคมในแอปออกกำลังกายจนถึงมันมีการแชร์มาที่ Facebook หมายถึงว่ามันเป็นสังคมใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับก็ทำให้เพื่อนที่ไม่ได้ออกกำลังกายเห็นคนที่ออกกำลังกายแล้วมีการแชร์ Facebook ก็ผมว่ามันมีผลนะทำให้มีการ motivate อยากออกมาวิ่งบ้าง
ครับผม
เป็นแมโจ
ครับก็ถ้าโดยสรุปแล้วถ้าผมฟังเนี่ยก็คือแอปเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เอาไว้วัดการวิ่งของเรา
ใช่
ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการวัดที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการวิ่งนะฮะก็คือเกี่ยวกับตัวเราไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการวิ่งนะใช่ไหมฮะถ้ามันมีอุปกรณ์เพิ่มเติมอาจจะวัดฮาร์ทเรทได้ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็วัดเส้นทางที่เราวิ่งไป
ใช่
ครับอันนี้คือเกี่ยวกับการวัดซึ่ง การวัดพวกนี้เนี่ยก็ทำให้เราเห็นก็เรียกว่าประสิทธิภาพหรือ performance ของเราเพื่อจะเอาไว้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาตัวเองได้พัฒนาการวิ่งก็ได้หรือเอาไว้เป็นการซ้อมก็ได้
ใช่ครับ
นะฮะประโยชน์ด้านที่สองเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเป็น social network นะมีโซเชียลคืออะไรคือแอคมันเป็น activity ที่มันบันทึก activity การวิ่งของเราแบบหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปโพสต์หรือว่าเอาไปแชร์ให้เพื่อนๆเห็นได้ก็เป็นท็อปิกในการที่จะมานั่งคุยกันหรือว่ามานั่งบอกกันว่าวันนี้ซ้อมไปถึงไหนแล้วอะไรถึงไหนแล้วก็จะได้ประโยชน์ในด้านของเป็นข้อมูลที่แชร์ในโซเชียลมีเดีย
ครับ
อันนี้ถ้าผมจะแยกคร่าวๆเป็นประโยชน์ใน2รูปแบบนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยแอปที่ใช้นะที่ผมใช้บ่อยนะจะมีอยู่3แอปอ่ะจะเรียกว่า4ก็ได้ก็คือแต่ตอนแรกเลยนะอันนี้สำหรับผมนะตอนแรกเนี่ยผมใช้อันแรกคือ Nike
Running Plus
Nike ตอนนี้เป็นอะไร Nike Run Club ใช่ไหมเมื่อก่อนเป็น Nike Plus
Nike Plus ตอนนี้
ตอนนี้ก็เป็น Nike Run Club
น่าจะรู้จักผมก็รู้จักโจทาง Nike ไหมเป็นกันทาง Nike มาก่อนป่ะหรือไม่แน่ใจนะ
ไม่น่าใจ
แต่มาเจอตัวจริงเลย
ครับผม
ครับ
แล้วก็แอปที่ใช้ต่อมาเนี่ยคือ Endomondo
Endomondo
นี่ที่ใช้เพราะว่ามันมี challenge เข้าใจว่าผมจะมาเริ่มใช้จาก challenge ใน
กลุ่ม challenge ห้อง 42K
ของพี่ป๊อกเมื่อก่อนใช่พี่ป๊อกก็เก็บชาเลนจ์ไอ้ตั้งชาเลนจ์เพื่อเก็บระยะของนักวิ่งในกลุ่มครับ
พี่ป๊อกขยันนะส่งอินไวท์ชาเลนจ์ทุกเดือนมา
ใช่ใช่เมื่อก่อนเป็นปีนะหรือนี้มีเป็นเดือนใช่ไหมฮะ
มีเป็นเดือนก็มีนานแล้วนะ
ม
ีนานแล้วก็
จริงก็มีนานแล้วเมื่อก่อนก็แกแจกหนังสือด้วยผมจำได้ผมเคยได
้ครับ
ใครได้ท็อปอะไรตั้งหลายเดี๋ยวผมจะเคยได
้
สแกนเล่มหนึ่งนะหนังสือของหมออะไรนะหมออุดมศิลป์
อ
ะที่หนังสือดังๆของแกอะไรนะวิ่งสู่ชีวิตใหม
่
อ่ะแกเซ็นวิปปอกเซ็นชื่อมาให้เดี๋ยวนี้คงแฟนคลับเยอะแจกไม่ไหว
เดี๋ยวนี้ชาเลนจ์นี้เป็นชาเลนจ์เหมือนประจำประเทศไปแล้ว
เ
ฮ้ยเงินโหดมากเลยครับผม
เมื่อก่อนโอ้ยผมวิ่งได้แค่เท่าไหร่นะ 3,000 กิโลต่อปีนี่ก็ติดโอ้ยติดท็อป10อ่ะใช่ไหม
เดี๋ยวนี้วิ่งกันเกือบหมื่นแล้วนะ
ร้อยกว่าแล้วมั้ง
วิ่งกันคนละเกือบหมื่นโลเงี้ย
โหดๆทั้งนั้นอันนั้นก็คือเป็นที่มาว่าไปใช้ Endo เพราะว่ามันสร้างชาเลนจ์ได
้ครับ
แล้วก็แอปที่ใช้ต่อมาเนี่ยคือ Strava
เนี่ยครับผม
เป็นกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มนึงซึ่งจะมีคล้ายๆชาเลนจ์นะแต่ดูจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่ากับชาเลนจ์มากเท่าไหร่แต่ว่า Strava เนี่ยกลุ่มเฟรนด์ใน Strava ดูค่อนข้างแอคทีฟเพราะเราเวลาอย่างเช่นเราโพสต์ Facebook ใช่ไหมเราก็มีคนมากดไลค์อะไรใช่ไหมถ้าเป็น Strava เนี่ยก็จะเป็นคูโดใช่ไหมให้คูโด
เป็นคูโด
ให้คูโดเนี่ยก็คือถ้าผมดูแล้วเนี่ยคูโดใน Strava เนี่ยจะดูแอคทีฟมากกว่าไลค์ใน Endo
ดูแอคทีฟเพราะว่าคนที่มาคูโดเนี่ยก็เป็นนักกีฬาด้วยกัน
น
ักวิ่งด้วยกันเนี่ยครับครับ
แล้วก็คือทั้งหมดในที่ว่ามาเนี่ยจะเป็น Endo หรือเป็นStrava หรือเป็น Nike ป
ั
จจุบันเนี้ยทุกอย่างมันมีไทม์ไลน์เหมือนกับ Facebook เหมือนกันนะคือพอเราวิ่งเสร็จมันก็โพสไทม์ไลน์ในแต่ละแอปใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีการกดให้ไลค์หรือให้คูโดแล้วก็มีคอมเมนต์ได้ด้วยนะฮะแต่ว่าเค้าเรียกว่าอะไรล่ะความคึกคักเนี่ยมันอาจจะสู้พวกFacebook หรือว่า Instagram ไม่ได้
แต่ก่อนแอปครับผมแต่ก่อนแอปร่างกายเนี่ยมันจะแชร์มา Facebook ได้นะแล้วก็แต่ก่อนแชร์ได้แค่แชร์เป็นลิงก์วิ่งเสร็จมีลิงก์กดไปถึงจะไปเห็นว่าวิ่งยังไงอะไรเงี้ยเพิ่งมีใส่รูปได้เนี่ยไม่นานเองนะผมว่าประมาณ3ปีเนี่ยไม่นานแต่ก่อนก็มีแชร์แค่ลิงก์อะไรเง
ี้ยใช่ใช่ใช่ก็คงเป็นพัฒนาการแหละแล้วก็แอปที่ใช้โดยเขาเรียกว่าอะไรล่ะโดยคือโดยผูกมัดอ่ะมันก็คือแอป Garmin Connect เพราะว่าตอนหลังเนี่ยพอเรามีนาฬิกาใช่ไหมมันก็จะสะดวกกว่าการที่เราพกโทรศัพท์คือการใช้แอปเนี่ยมันต้องชาร์จพกโทรศัพท์ไปด้วยสมปะฮะพอมันวิ่งไปแล้วมันรำคาญแล้วก็ไปซื้อนาฬิกามาพอซื้อนาฬิกามาเนี่ยมันก็จะสะดวกแต่ว่าช่องทางในการซิงค์ข้อมูลนาฬิกาเนี่ยก็คือเป็นแอปของอย่างผมใช้ Garmin เนี่ยมันก็ต้องเป็นแอปของนะฮะก็เลยใช้แอป Garmin Connect เนี่ย ดยปริยายโดยปริยายแล้วแต่ว่าไอ้แอปที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถผูกเข้ากับ Garmin Connect ได้ก็คือถ้านาฬิกาซิงค์กับ Garmin Connect ปุ๊บ Garmin Connect ก็จะไปซิงค์กับ Nike Run Club Endomondo Strava มันก็คือไปเวิร์กเอาท์เดียวกันหมดเลยทุกคนจะได้ข้อมูลเหมือนกันหมดผ่านทางGarmin Connect
ครับผมก็เลยถึงจุดนี้เล่าให้ฟังสมัยที่ผมเริ่มวิ่งเริ่มใช้ในการใหม่ๆแล้วกันนะครับแต่ก่อนเนี้ยในการกับแอปนี่ยังมีน้อยมากเลยเพราะว่าผมตอนที่ผมเริ่มวิ่งเนี่ยมันมีเพิ่งมี Facebook มาได้ไม่นานประมาณปี2009-2010อ่ะครับแต่ตอนนั้นวิ่งก็แก๊กมากนะวิ่งวันละโล2โลอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ชอบแก๊ดเจ็ตแล้วนี่ไปสั่งนี่ครับGarmin Forerunner 305 HR โหสมัยนั้นเป็นในการ GPS มันไม่มีในเมืองไทยเลยนะไม่มีใครเข้ามาขายไม่มี ESI นำ Garmin Watch เข้ามาเลยครับผมมาสั่ง eBay เลยแล้วให้มาส่งสั่ง eBay
ตอนนั้นไม่มีตัวแทนในเมืองไทย
ไม่มีเลยครับสั่งมาในการก็อันเบอร์เลอร์เลยอันใหญ่มากเลยอะ แล้วเวลาเปิดก่อนวิ่งนะก่อนจะได้วิ่งรอประมาณ5นาที
โอ้ย
รอมารับสัญญาณนะ
ตื่นช้านะ
ใช่ใช่แต่ณตอนนั้นเนี่ยวัด HR ได้นะวัดสปริตได้มีฟีเจอร์ที่ตอนนี้มีปัจจุบันน่าจะสัก 40% นะครับ
ครับ
แล้วก็เตือนเพสได้ผมว่าตอนนั้นมันเป็นอะไรที่ Amazing มากนะโหเราไปวิ่งรอบสวนเนี่ยมันตั้งได้ว่าวิ่งมาครบจุดเดิมเนี่ยในพิกัด GPS จุดเดิมมันก็บอกว่านับให้แลบ1แลบ2แลบ3แลบ4อะไรเงี้ยฮะแล้วสนุกดีเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็วัด HR ได้
โอ้ตอนนั้นใส่อยู่คนเดียวเลยป่ะนั่นน่ะ
โอ้ใส่เขาบอกมีคนเห็นผมก็มาถามคืออะไรเงี้ยครับแล้วก็นี่เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยครับมันยังไม่มีแอปที่วิ่งเสร็จแล้วเราจะเห็นเอามาแชร์ได้เลยใช่ไหมแต่ก่อนครับเวลาเราวิ่งเสร็จจะอัพขึ้นเว็บGarminทำไงครับต้องเอานาฬิกาเนี่ยมาเสียบที่สายครับเขาจะมีสายมาเสียบกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ซิงมาที่เว็บGarminตอนนั้นน่าจะเรียกว่าโปรแกรม Garmin Training Center อะไรทุกอย่างตอนนั้นยังไม่มี Garmin Connect นะครับแล้วตัวนี้มันก็เก็บเวิร์กเอาท์ของเราไว้บันทึกผลของเราไว
้ครับ
บันทึกเป็นกราฟเลยครับบันทึกดูสถิติว่าเดือนนี้วิ่งกี่โลวิ่งกี่ครั้งพัฒนาการเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยมี HR เตือนได้อันนี้นี่ประมาณเกือบ10ปีนะ
ตอนนั้นซื้อมาเรือนเท่าไหร่อ่ะ
อ๋อน่าจะเดือนประมาณ eBay น่าจะประมาณ200-300เหรียญนี่แหละแต่ eBay มันไม่ใช่แบบของที่แบบมัน 100% อ่ะประมาณ refurbish อะไรเงี้ย
อ๋อครับผม
ครับผมก็เนี่ยเลยใช้ Garmin มาตลอดนะฮะก็มีการเปลี่ยนมาหลายรุ่นมีรุ่น610 620รุ่น620เนี่ยเป็นรุ่นที่จำได้ว่ามันมีบลูทูธเป็นรุ่นแรกครับเป็นตระกูล Forerunner ที่มีบลูทูธ
ตอนนั้นปีไหนเนี่ย
อ๋อ620ผมว่าน่าจะ2013 2014อะไรเงี้ย
ครับ
มันบลูทูธเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นก็จะมีแอป Garmin Connect บนโทรศัพท์ออกมาทั้ง iOS แล้วก็ Android ทำให้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือ วิ่งจบครับไม่ต้องเอาไปเสียบสายแล้ว ทำการวิ่งจบนะครับนาฬิกาซิงค์อัตโนมัติมาที่โทรศัพท
์เลย
ชั่นบลูทูธเลยซิงค์แอปแล้วก็วิ่งไปที่คลาวด์ของ Garmin เมื่อกี้ที่โจเล่าให้ฟังครับพอมันส่งไปที่ Garmin Cloud แล้วเนี่ย Garmin เขาก็จะเปิดโอกาสให้แอปออกกำลังกายเนี่ยมาเชื่อมต่อครับ
อ๋อครับ
มาเชื่อมต่อคือทำให้เราวิ่งโดยใช้นาฬิกา Garmin อย่างเดียวเนี่ยมันถูกอัปเดตเวิร์กเอาท์ครับซิงค์กลับไปให้แอปพลิเคชันออกกำลังกายที่เราผูกไว
้
ซึ่งผมดูGarmin เนี่ยจะเป็นแอปที่แอป Garmin Connect เนี่ยจะสามารถผูกเวิร์กเอาท์ไปที่แอปออกกำลังกายได้เยอะที่สุดนะตอนนี
้ครับน่าจะได้เกือบหมดแล้วเนาะ
แอปที่โจพูดมามีทั้งหมดเลย Nike Run Plus Nike Running Club Run Keeper Endomondo Strava
Runtastic
Runtastic มีแต่ก่อนผมมีใช้แอปนึงนะมันชื่อ Map My Run เคยได้ยินไหมโอ้แต่ก่อน
ไม่เ
คยแต่ก่อนแอปมันน้อยแมปไมลันเนี่ยมันเอาไว้ดูแผนที่ตอนวิ่งเลยครับแล้วก็มาใช้Runkeeper Runkeeper ก็จะมีแอปเป็นแอปที่คนไทยใช้พอสมควรนะในช่วงนั้นก่อนที่ Endomondo จะมาดังนะครับEndomondo มาดังนอกจาก Challenge ที่โจบอกแล้วก็ประมาณปี 2013-14 ครับก็จะมีจะมีรันไม่ใช่ก่อน running boom เนี่ยจะบูมเรื่องจักรยานก่อนปรากฏว่าคนที่ปั่นจักรยานเนี่ยจะใช้แอป Endo ค่อนข้างเยอะ
อ๋อครับ
ครับเพราะตอนนั้น Endo เนี่ยจะมีฟีเจอร์หนึ่ง คือสามารถสร้างอีเวนต์ได
้อ๋อครับ
สร้างอีเวนต์คือสมมติเราจะนัดไปปั่นเนี่ยครับเราสามารถชวนใครเพื่อนที่อยู่ในเอนโดไปปั่นแต่อยู่ดีเขาจะปั่นไงเขาจะรู้ว่าปั่นไปไหนก็มีการสร้างแผนที่ได้เขาเรียกว่าสร้างเออครีเอทแมปในเว็บเอนโดเลยอยากจะปั่นไปไหนก็เนี่ยพอดไปเลยแล้วก็จะดูระยะแล้วเวลาสร้างอีเวนต์นะครับก็แชร์แมปไปเลยว่าเนี่ยเราจะนัดปั่นกันจุดนี้ไปจุดนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็อินไวต์กันได้อินไวต์เฟรนด์อะไรเงี้ยครับซึ่งอีเวนต์ตอนนั้นก็ทำก็วิ่งก็ทำได้เหมือนกันครับก็พอดแผนที่แล้วก็เนี่ยสร้างเป็นอีเวนต์แต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ Endomondo ตัดฟีเจอร์นี้ทิ้งไปแล้ว
อ้าวไม่มีแล้วหรอ
ไม่มีฟีเจอร์อีเวนต์แล้วไม่มีแล้วแต่สร้างแผนที่ยังมีอยู่ถ้าจะทำอีเวนต์ก็ไปชวนกันเองข้างนอกแต่ชาเลนจ์ยังมีอยู
่ดูเหมือนสตาร์ว่าจะมีอยู่
สตาร์ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับเพราะว่าเป็นอะไรที่มีคนใช้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวอาจจะเล่าเอ็ก่อนไปตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเราเปรียบเทียบก่อนละกันนะครับเพราะเพื่อนที่มาฟังผมเข้าใจว่าจะมีเพื่อนที่นักวิ่งหน้าใหม่ใช่ไหมอาจจะไม่ได้ใช้นาฬิกากับเพื่อนที่วิ่งมาสักพักละก็มีนาฬิกาแล้วเพราะฉะนั้นการบันทึกการวิ่งปัจจุบันครับทุกคนจะมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วสมาร์ทโฟนตอนนี้น่าจะ 90% นะมี GPS เนาะเรายังไม่ค่อยเห็นรุ่นไหนไม่ค่อยมีนะผมเห็นรุ่น 3,000 3,000-4,000 มันก็มี GPS ละถ้ามี GPS ข้อดีคือใช้เฉพาะสมาร์ทโฟนครับแล้วก็พกไปวิ่งแล้วก็ลงแอปก็บันทึกการวิ่งได้ก็เลยเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกันครับการบันทึกการวิ่งมี2ประเภทคือพกโทรศัพท์ไปแล้วก็เปิดแอป
คร
ั รบแบบที่2ก็คือใช้นาฬิกาใช้นาฬิกาอย่างเดียวนะจะพกโทรศัพท์หรือไม่พกโทรศัพท์ก็แล้วแต่เรื่องของคุณจะพกไปก็ได้ เรามาฟังข้อดีข้อเสียก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากเราใช้มาทั้ง2แบบใช่ไหม
เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลองเล่าหลักการของการเก็บข้อมูล
ครับ
ทั้งนาฬิกาทั้งแอปที่ใช้ระบบ GPS เพื่อจะได้เพื่อจะได้เข้าใจอ๋อ
ครับการ
มากขึ้น
การเก็บ GPS เนี่ยมันจะเก็บบันทึกว่าจุดตำแหน่งที่เราเริ่มวิ่งอะครับ
ครับ
แล้วมันก็จะเริ่มนับบันทึกพิกัดลงไปเลยครับว่าวินาทีนี้เราอยู่ตำแหน่งนี้เมื่อเราเคลื่อนที่จากตำแหน่งนี้ไปเราวิ่งไปใช่ไหมครับเราวิ่งไป1กิโล
ครับ
ครับทุกๆวินาทีครับทุกๆวินาทีที่เราเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการบันทึกเป็นจุดไหม
ครับ
พิกัดฮะพอบันทึกเป็นจุดสิ่งที่เขาทำคือเขาเอามาทำต่อเป็นเส้นลากเป็นเส้นทางที่เราวิ่งไปฮะ
ครับซึ่งการบันทึกเป็นพิกัดก็คือที่เราเรียกว่าเป็นลัตติจูดกับลองจิจูด
ใช่ฮะลัตติจูดลองจิจูด
ลัตติจูดลองจิจูดซึ่งมันเหมือนกับพวกเวลาเราเปิด Google Map นะถ้าเราไปคลิกดูเนี่ยมันจะเห็นเป็นตัวเลข2ตัว
ครับ
เป็นตัวเลข
องศาลิปดาฟิลิปดาอะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดตัวเลขคำไม่เข้าใจนะ
ก็คือเป็นลัตติจูดก็คือเป็นองศาที่วัดขึ้นไปทางเหนือก็ทางใต
้ครับ
นะฮะเส้นไปที่วัดไปถ้าเป็นลองจิจูดก็คือวัดไปทางจากตะวันออกไปทางตะวันตกเราเลยได้ยินว่าเป็นองศาเหนือกับองศาตะวันออกอะไรเงี้ยในแถบประเทศไทยนะใช่ไหมฮะถ้าทางใต้ก็เป็นองศาใต้หรือทางที่อยู่ทางตะวันตกก็เป็นองศาตะวันตกอะไรไปอะไรใช่ไหมฮะซึ่ง GPS เข้าใจว่าหลักการก็คือเขาก็มันจะมีดาวเทียมทั้งหมดเนี่ยอยู่24ดวงมั้งถ้าผมเคยอ่านนะแบบว่าทั่วโลกนะแต่ว่าในครึ่งโลกเนี่ยจะเห็นอยู่12ดวงเพราะอีก12ดวงก็อยู่อีกซีกโลก
ฝั่งหนึ่งใช่
แล้วก็หลักการก็คือว่าถ้านาฬิกาหรือว่าโทรศัพท์เราที่จับสัญญาณ GPS ได้เนี่ยเห็นดาวเทียมอย่างน้อย3ดวงขึ้นไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะกำหนดจุดว่าเราอยู่ตรงไหนบนโลกนี้ก็จะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนบนโลกนี้แต่ว่าถ้ามันจับได้4ดวง5ดวง6ดวง7ดวง8ดวง9ดวง10ดวง12ดวงเนี่ยความแม่นยำมันก็จะมีมากขึ้น
ครับคือจะแม่นยำเป็นเหมือนสันดีใช่ไหมฮะเห็นประมาณก็รู้ว่าเราอยู่สูงเท่าไหร่ด้วย
ใช่ก็คือว่าผมเคยอ่านมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยความแม่นยำของมันมีสูงมากเพราะว่ามันจะใช้การวัดเวลาที่เรียกว่าเป็น atomic clock อ่ะก็คือมันจะละเอียดมากเป็นหนึ่งในเท่าไหร่ส่วนของวินาทีเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการโลเคทเราว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะค่อนข้างแม่นยำเพียงแต่ว่าไอ้เจ้าของดาวเทียมเนี่ยซึ่งถ้าเป็นระบบ GPS เนี่ยก็คืออเมริกาเนี่ยเขาจะให้มีความคลาดเคลื่อนในระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้มันแม่นยำมากก็น่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงมั้งเดี๋ยวเอาไปโลเคทบนพื้นโลกแล้วจะยิงจรวดแม่นหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ถ้าจะวัดอันนี้เหมือนคำว่าวัดว่าอยู่ตรงตำแหน่งไหนของบนโลกแต่ถ้าจะวัดว่าแล้วอยู่สูงหรืออยู่ต่ำจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่เนี่ยจะต้องเห็นดวงที่4 แล้วมันจะเห็นก็เรียกว่าอัลติจูดด้วย
โอเคมีตรงสี่จะมีความสูงเพิ่มขึ้น
จะมีความสูงเพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปวิ่งแล้วเราก็จะเห็นระดับความสูงขึ้นลงๆที่เรียกว่าเป็น elevation gain elevation loss อะไรใช่ไหมฮะอันนี้ต้องเห็นดาวเทียม4ดวงซึ่งบางครั้งมันเห็นไม่ครบมัน elevation มันอาจจะมั่วๆหน่อยก็ได้ใช่ไหมฮะบางทีแล้วก็โอ้โหอยู่สูงปี๊ดเลยหรือไม่ก็อยู่ต่ำมึกมากเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเป็นบางจุดเนี่ยซึ่งสัญญาณ GPS ไม่ชัดอย่างเช่นอยู่ในคนที่ไปวิ่งเมเจอร์บ่อยๆเนี่ยจะค่อนข้างจะเข้าใจว่าเวลาวิ่งเข้าไปในกลางใจเมืองที่มันมีตึกสูงๆใช่ไหมฮะก็จะรับดาวเทียมได้ดวง2ดวงบ้างบางทีไม่ถึง3ดวงบ้างมันเลยเพี้ยนพอเพี้ยนปุ๊บทุกอย่างเพี้ยนหมดเลยตั้งแต่ระยะทางเพสอะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแนวหน้าทั้งหลายที่เขาเคยไปวิ่งพวกนี้มาเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าเออเนี่ยคงดูเพสจากนาฬิกาเนี่ยไม่ได้หรือว่าดูจากแอปเนี่ยอาจจะผิดๆถูกๆอะไรเงี้ยบางทีบอกเราวิ่งแค่2อะไรเงี้ยเราวิ่งช้าจะตายจะบอกถึงแค่2อะไรเงี้ยซึ่งมันคงไม่ถูกแน่อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นผลจากดาวเทียมเดี๋ยวผมเพิ่มเติมนิดนึงฮะเข้าใจว่าดาวเทียมตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่3ระบบนะฮะที่ผมจำชื่อได้ก็จะมี GPS ในของ
อเมริกาอยู่รัสเซียด้วยใช่มั้ย
รัสเซียชื่อจะชื่อ GLONASS
Global
อะไรสักอย่างเนี่ยแหละNavigation อะไรเงี้ยแล้วมันมีของค่ายยุโรปชื่อะไรสักอย่างจำไม่ได้ละต้องไปเปิดดูแต่ว่าเข้าใจว่านาฬิกาของแต่ละคนหรือว่าในโทรศัพท์น่าจะรับ2ระบบมั้งก็คือ GPS กับ GLONASS มั้ง
ใช
่ซึ่งถ้าเราเปิดให้มันรับได้ทั้ง2ระบบเนี่ยก็จะกินถ่านเปลืองแบตมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหลักการของ GPS ก็คือว่าฟ้าต้องโปร่งแล้วก็จะเห็นดาวเทียมเยอะแล้วก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าบางคนเนี่ยเราไปวิ่งเบสเดียวกันก็วัดระยะทางได้ไม่ค่อยเหมือนกันอ่ะอาจจะแตกต่างกันบ้างอะไรเงี้ยฮะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความสามารถในการรับ GPS
ครับผมเมื่อกี้ที่โจพูดถึงของค่ายยุโรปก็เป็นกาลิเลโอนะครับ
อ๋อใช่กาลิเลโ
อนอกจากนั้นเนี่ยมีค่ายที่4ด้วยนะ
เอาเหรอจีนเหรอ
ใช่เดาถูกแล้วนะจีนไปดู
ชื่อเหมือนอะไรนะไปตู้เลยป่ะ
ใช่เพราะจีนเขาก็ยิงดาวเทียมมานานแล้วนะ
อ๋อเหรออ๋อแต่ต้องใส่ไม่ให้คนอื่นเขาใช้
อาจจะใช้แอคเซสได้เฉพาะจากประเทศเขาหรือเปล่าม
ีแต่อเมริกากับรัสเซียที่เปิดฟรีใช้ฟรีนะ
เขาเปิดใช้ฟรีจริงๆใช้ได้ทั่วโลกแหละเพราะว่ามันครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลกแล้วแต่ละโลกจะหมุนไปตรงไหนใช่ไหม
ครับใช่ใช
่โอ้เล่าให้ฟังกลับไปลึกเลยก็แต่ก่อนเนี่ยนาฬิกามันเซนซิทีฟมากเลยหรือว่าแอปก็ตามครับวัดถูกบ้างผิดบ้างแล้วประจำเพิ่งมีเทคโนโลยีประมาณพอมีโกสนาขึ้นมาครับ GPS Watch หรือว่าแอปที่มีชิป GPS รุ่นใหม่ๆสักประมาณ 4-5 ปีเนี่ยการจับสัญญาณ GPS ไม่ค่อยมีปัญหาละผมสังเกตโอกาสไม่ค่อยมีชู้แบบหลุดอะไรเงี้ยยกเว้นจะมีเคสที่โจบอกคือมันอยู่ตึกบังจริงเลยครับถ้าเราวิ่งซ้อมอะไรก็ไม่ค่อยมีปัญหานานละ
คือดาวเทาในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยมันอยู่ตึกสูงจริงนะมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะรับดาวเทียมไม่ค่อยดี
ทีนี้พอรับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้ในการมันก็จะมีฟีเจอร์ลูกเล่นแบบพยายามประมาณว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่บางครั้งเราอยู
่ใช่ใช่
เราอยู่ที่ร่มนะมันระยะทางมันขยับได้ด้วย
ใช่ใช่เพราะว่ายังไงรู้ป่ะเพราะตอนหลังเนี่ยเวลาผมวิ่งเทรดมิลนะผมก็เปิดโหมดธรรมดาไม่รันเทรดมิลนะคือไม่ฉลาดนะผมเข้าใจว่ามันจับจากจังหวะการแกว่งแขวนของเรา
ใช่ครับ
แล้วมันก็คงไปเอาระยะก้าวสไตล์เล้งเฉลี่ยของเราเนี่ยมาคำนวณ
ใช่ครับเพราะว่าการ์มินฟอร์เนอร์รุ่นใหม่การ์มินฟินิกรุ่นใหม่ๆครับมันมีฟีเจอร์ activity tracker ในตัว
ครับ
ครับ activity tracker คือเหมือนโปรแกรมที่นับก้าวเราอะดูอัลกอริทึมว่าเราเคลื่อนที่แล้วจะมีความสูงขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็กระแทกลงไป1ก้าว1สเต็ปมันก็คำนวณเป็นระยะทางโดยที่ไม่ได้ใช้จิป GPS นะ
ครับ
เพราะฉะนั้นในแอปไม่ใช่ในนาฬิกา Garmin เนี่ยมันก็จะมีโหมด Indoor Running อยู
่
ผมเข้าใจว่าค่ายอื่นก็น่าจะมีเหมือนกันแหละ
น่าจะพัฒนาไปใกล้เคียงกัน
ที่ทำวัดนับก้าวได้ครับ Activity Tracker ครับ
ครับ
กลับมาย้อนครับว่าการบันทึกการวิ่งนอกจากมี2แบบที่เราคุยกันคือใช้แอปบันทึกกับใช้นาฬิกานะครับผมใช้แอปบันทึกเนี่ยข้อดีคืออะไรบ้างก็คือแอปใช้แอปบันทึกเราก็ต้องพกโทรศัพท์ถูกไหมครับ พอโทรศัพท์ก็ดีคือคนที่ชอบฟังเพลงตอนซ้อมก็ฟังเพลงได้ตอนนี้คนฟังพอดคาสต์เยอะขึ้นก็ฟังพอดคาสต์
ใช่ใช่
ฟังพอดคาสต์ไปวิ่งไปก็เพลินมากเลยนะเนี่ยตอนนี
้ครับโดยเพราะฟังของเราว่า
ถ้าไปดีไหม
ไม่เห็นด้วย
วิ่งก็ต้องฟังเรื่องวิ่งอยู่เนาะแล้วก็ข้อดีตอนนี้มีแอปในการออกกำลังกายเยอะมากเลยครับมีทั้งแอปฟรีแอปจ่ายตังอะไรเงี้ยครับตอนนี้มีผมว่าน่าจะมีมากกว่า20แอป
แต่ว่าที่ดังๆในเมืองไทยผมว่าก็เนี่ยแหละ3อันเนี่ยแหละEndo Strava Nike นะ
ครับ
เออ
แต่ข้อเสียก็มีนะเปิดแอปก็คือ
เปลืองไทยเปลืองแบต
เปลืองแบตเปลืองแบตเพราะว่ามันเกิดเราฟังเพลงไปด้วยใช่ไหมเกิดอยากวิ่งยาวๆไปซ้อมหรือวิ่งมาราธอนเนี่ยวิ่งบางคนก็วิ่งชิววิ่งไปถ่ายรูปด้วยฟังเพลงด้วยเปิด GPS ด้วย
คือบางคนใช้3แอปเลยนะเวลาวิ่งก็เปิด3แอปเลย
เปิด3แอปเลย
ทีเดียว3แอปซึ่งมันก็บันทึกพร้อมกันได้นะเพราะผมเคยทำสองแอปนะ Endo Strava หรืออะไรเนี่ยมันก็บันทึกได้เพียงแต่ว่าอาจจะเปลืองแบตไปนิดนึง
ใช
่ซึ่งเรามีวิธีแนะนำนะถ้าใครใช้ทั้ง3แอปหรือหลายแอปมากกว่านั้นแล้วอยากจะเมนเทนให้มันมี workout active อยู่อ่ะเราก็จะมีวิธีการที่จะเชื่อมต่อซิงค์ระหว่างแอปด้วยกันเดี๋ยวเอามาเล่าอีกต่อเดี๋ยวเล่าเรื่องแอปให้หมูเล่าเรื่องแอปให้จบกัน
ครับข้อเสียมันก็มีเหมือนกันนะที่เมื่อกี้ที่เราคุยไปใช่ไหมครับมีโอกาสแบตหมดไปซิหรือไปซิที่รันกับเพื่อนเนี่ยนั่งจากเอาไว้ถ่ายรูปด้วยฟังเพลงแบตหมดเอาไว้เป็นบัตรเซเว่นเป็นบัตรรถไฟฟ้าใช่ไหมโอ้เดี๋ยวนี้โทรศัพท์แบตหมดนี่คือบางคนไม่รู้จะทำยังไงไลน์ติดต่ออะไรไม่ได้ก็เลยห่วงว่ามันก็กินแบตเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องพกโทรศัพท์บางคนซ้อมก็ไม่อยากพกโทรศัพท์มีนะอยากพร้อมเนี่ยอยากไปแบบตัวเปล่าใช่ไหมใส่เสื้อกล้ามกางเกงรองเท้าแค่นี้ซ้อมได้ละแล้วก็บางคนเขาไม่ฟังเพลงไงครับบางคนไม่ฟังเพลงเขาโฟกัสกับการซ้อม
ครับ
มีนะครับโฟกัสการซ้อมต้องได้ประมาณนี้เขาไม่ฟังเพลงเพราะเขาอยากฟังว่าเขาหายใจยังไงความรู้สึกอะไรเงี้ยครับอยากฟังเสียงเท้าที่อิมแพคดูอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเปรียบเทียบนะครับข้อดีข้อเสียวิธีที่2ที่ใช้คือนาฬิกาใช่ไหมก็เราคุ้นเคยอยู่แล้วโดยเฉพาะเพื่อนนักวิ่งที่วิ่งมาสักพักใช่ไหมครับก็จะมีนาฬิกา
ครับ
ผมว่ามีกัน 90% ป่ะมีใครวิ่ง5ปียังแล้วไม่มีนาฬิกาวิ่งมีไหมที่รู้จักมามีไหม
คือรู้จักแต่คนมีนาฬิกาวิ่งแล้วไม่วิ่งก็อาจจะมีมากกว่า
ใช่ใช่ไหมเต็มที่ครับผมนาฬิกาวิ่งเนี่ยที่เราพูดการ์มินเฉพาะเราใช้อยู่นะครับนอกจากการ์มินก็จะมีซุนโตะแล้วตอนนี้ค่ายมือถือก็ทำสมาร์ทวอทค่ายมือถือทั้ง Apple Watch ใช่ไหมครับ Samsung Galaxy Watch
ครับ
หัวเว่ยก็มีโอ้มีเยอะมากเลย
เซี่ยวมี่ก็มี
ใช่แล้วพอมีวอชเนี่ยมันก็มีแอปออกกำลังกายมาซิงค์อยู่ในวอชด้วยนะ
ครับใช่
ครับแต่ถ้าเป็นนาฬิกาวิ่งโดยเฉพาะเนี่ยผมอาจจะบอกว่าข้อดีมันคืออะไรลองฟังดูนะครับเผื่อเพื่อนที่ใช้แอปอย่างเดียวเนี่ยจะได้รู้ว่าเอ๊ะถ้าใช้นาฬิกาจะมีอะไรมากขึ้นนะครับหรือเพื่อนที่มีนาฬิกาแล้วถ้าดูว่าคุณได้ใช้ครบหรือเปล่านะครับอย่างนอกจากที่เราคุยกันนะครับวัดบันทึกของการซ้อมบันทึกระยะทางเวลาแผนที่ใช่ไหมครับบันทึก HR บันทึก HR บันทึก HR โซนได้ด้วยโซนที่ใช้ในการซ้อมในการแข่งนะครับเราใช้โซนไหนมากน้อยเท่าไหร่ช่วงเวลาเท่าไหร
่ครับ
ครับนอกจากนั้นวัดค่าอะไรวัดคัด HR Max ของเราได้ตัวนาฬิกามันจะมีฟังก์ชันวัด HR Max คุณไปวิ่งให้เต็มที่ไปเลย15นาทีเดี๋ยวมันจะวัดค่า Max ให้อะไรอย่างนี้อันนี้เอาเป็น5 HR Max เพื่อที่เราเอาไว้ออกแบบหรือว่าในการคิดแบ่งโซนของเขาเนี่ยเขาจะเอา HR Max จาก performance ของเราไม่ให้เอาจากค่าคำนวณ220ลบด้วยอายุใช่ไหมครับ
ครับ
ครับนอกจากนั้นจะมีการวัดค่า VO2 Max โดยประมาณนะเพราะว่าการวัด VO2 Max ที่โจเคยไปวัดจริงใช่ไหมมันมีขั้นตอนเยอะแยะหมดเลยต้องเซนเซอร์แล้วก็วิ่งเต็มที่ใช
่
ไหม
ใช่ต้องวัดอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็อัตราการหายใจที่เป็นสัดส่วนของออกซิเจนนะครับว่าได้ออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยฮะวัดไม่รู้เขาวัดคำนวณยังไงไม่รู้ติดเซนเซอร์เต็มตัวเลย
นั่นแหละตอนนี้มันวัดที่แค่ข้อมืออย่างเดียวได้ละครับผมแล้วก็วัดแลคเตตเทชโฮคืออะไรเนี่ยเรามีตอนที่น่าจะเป็นเรื่องการวิ่งหลายๆแบบใช่ไหมเราพูดถึงการวัดแลคเตตเทชโฮนะครับแล้วก็รุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมีฟีเจอร์คือวัดว่า ในการซ้อมของเราในวันนี้ซ้อมหนักไปหรือเบาไปถือว่าเป็นการพัฒนาขึ้นหรือดีขึ้นหรือแย่ลงบอกด้วยแล้วก็นอกจากนั้นยังบอกคุณจะ recovery หรือว่าการพักหลังจาก workout นี้นานกี่ชั่วโมง
ครับ
ซึ่งนักวิ่งก็ไม่เห็นค่อยเชื่อกันหรอก
ดูไปอย่างนั้น
ดูไปงั้น
ไม่สนใจคำแนะนำ
ใช่รุ่นใหม่ก็ยังวัดความเครียดได้ด้วยวัดความเครียดได้ในการมีวัดความเครียด
มันมีวัด effort อะอะไรใช่ไหม
วัด training effort
ว่าเราใช้ความพยายามมากน้อยแค่ไหน
รู้สึกถ้าเข้าไปดูที่แอปการ์มินถ้าคะแนนเต็มน่าจะเป็น 5.0 นะ
ครับ
ถ้าซ้อมชิวๆก็เนี่ยเนี่ยอยู่1หรือ2อะไรเงี้ยถ้าคุณไปวิ่งเต็มที่เลยอัดเนี่ยก็จะประมาณ4อะไรเงี้ย
มันดูเหมือนคล้ายๆเป็นคะแนนอาจจะดูภาพรวมของอาจจะดูภาพรวมของ HR ภาพรวมของความเร็วอะไรเงี้ยนะผมก็เดาๆเอานะแล้วก็คำนวณมาแล้วว่ามันใช้ effort มากน้อยแค่ไหน
ครับ
อย่างเงี้ย
แล้วก็วัดอะไรครับวัดพลังงานที่ใช้ต่อเมื่อก
าว
แคลอรี่จากตอนที่แล้วใช่ไหมครับที่เราบอกมีวัด BMR แล้วก็พอเวิร์กเอาท์เนี่ยเอามาดูมาดูแคลอรี่ที่ตัวการ์มินบอกเราครับนอกจากนี้แอปในการยังมีข้อดีคือวัดความสูงได้เพราะวัดความสูงก็จะทำให้เวิร์กเอาท์ที่เป็นเทรลครับวัดความชันสะสมของการซ้อมหรือการแข่งนั้นได
้เป็นแอปพวกเอนโดอะไรพวกนี้ก็วัดได้เหมือนกัน
เออใช่ตอนนี้ชิป GPS ในโทรศัพท์ก
็
ทำเรียกว่าใกล้เคียงกัน
เพราะว่ามัน
การมีแล้วใช่
จับจากดาวเทียมปุ๊บถ้ามันมี4ดวงปุ๊บวัด
ครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเท่ากันละผมถือว่าแต่ก่อนมันไม่มีนะแอปโทรศัพท์เราวัดได้แค่นี้ได้อย่างได้แม่นขนาดนี้นะแต่ก่อนอย่างเช่นเอนโดครับเขาเอาพิกัดของเราที่อยู่ตำแหน่ง 2D GPS เนี่ยเอาไปแมปบนแผนที่แล้วเขาไปคำนวณคือเอเวอเรชันมันไม่เกิดไม่ใช่เกิดจากค่าเมชเมนต์นะครับมันเกิดจากเอาพิกัดไปพลอตที่แมปที่อยู่ในระบบคลาวของเขาแล้วก็คำนวณมาให้เราถ้าเราเปิดแมปของเช่น Endo มันจะมีแมปที่เป็นเอเวอเรชันเห็นความสูงอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นนะครับ
ไปอ่านบนแผนที่อีกทีนึง
ไปอ่านจากแผนที่ออกมาอีกทีแต่ของ GPSนาฬิกา GPS เนี่ยจะเอาจากค่าที่ measurement จากนาฬิกาเลยครับผมประมาณนี
้
นอกจากนี้ก็ยังมีการซิงค์โทษทีมีการวัดจำนวน9มีการตั้งเป้าใช่ไหมครับ target อะไรเงี้ยมีการวัดตอนนี้มีการวัดถักสลีปด้วยนอนเป็นไงอะไรเงี้ยครับ
เพราะว่ามันนาฬิกามันติดตัวนี่มันเลยวัดได้
ติดตัวบางคนก็จะใส่ตั้งแต่วิ่งนอนนะ เก็บข้อมูลทุกอย่างครับแล้วก็ตอนนี้รุ่นใหม่เนี่ยข้อดีคือเอาใจคนชอบฟังเพลง
ฟังเพลงได้ด้วย
เออฟังเพลงอยู่ในนาฬิกานะเอาเพลงใส่เข้าไปที่นาฬิกาแล้วก็ใช้หูฟังบลูทูธซิงฟังได
้
ครับแต่กำลังจะบอกว่าตอนนี้ฟีเจอร์สมาร์ทวอทช์ Apple เนี่ยที่พูดมามันทำได้กับหมดแล้วนะ ที่การ์มินทำได้
เราสมาร์ทวอทช์ของ Apple เนี่ยแน่กว่านั้นอีกก็คือโทรศัพท์ได้ด้วย
เออใส่ซิมได้เออฟังสตรีมมิ่งได้ฟังพอดแคสต์ได้เลยอ่ะเออการมีทำไม่ได้เว้ยฟังพอดแคสต์ตอนวิ่งสตรีมมิ่งนะเข้าใจว่าการมีคงต้องซิงค์มาแบบออฟไลน์อ่ะแล้วก็เอาไปฟังครับ
ซึ่งมุกอาจจะยุ่งยาก
ครับ
ม
ันก็มีข้อดีประมาณนี้นะแต่ข้อเสียก็มีดิครับข้อเสียก็คือราคามันไม่ถูกอ่ะ
ใช
่ราคามันก็จะมีตั้งแต่ประมาณ 5,000 ขึ้นไปถึง 20,000 เลยครับขึ้นรุ่นนึงนะ
รุ่นท็อปนี่ 40,000 กว่านะ
รุ่นท็อปน่าจะเป็นเรื่อง material
เออนี่อย่างก็นาฬิกา high end นะแฮกออยเออเห็นแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้นาฬิการุ่นท็อปเนี่ยมันวัดเป็น 40,000 โอ้
ครับแต่พวกเนี้ยเนื่องจากมันเป็นแบตจะใช้แบตเตอรี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็อยู่อายุของมันก็อยู่ประมาณ3ปีอ่ะอย่างมาก
3ปี
ใช่
เออผมถามไปเลยแบตมันไปเปลี่ยนได้ไหม
แบตไปศูนย์การ์มินเนี้ยเขาเปลี่ยนได
้เปลี่ยนได้
ใช่
แพง
ไหมถ้าโชคดีนะถ้าโชคดีโจจะได้เครื่องใหม
่
เช่นถ้าเราสมมติเครื่องเราเก่าแล้วเขาอาจจะไม่มีอะไร
ออฟเฟอร์เทิร์นเงี้ยหรอไม่เทิร์นซื้อใหม่เลย
ก็มันขึ้นอยู่กับถ้าเกิดตอนนั้นเขาอาจจะมีสต็อกรีเฟอร์บิดรุ่นเก่าของเราพอดีแล้วก็คงจะได้แบบนี
้อ๋อก็หมายความว่าเอาเครื่องเก่าเราไปแลกเครื่องใหม่อาจจะเพิ่มเงิน
แต่มันไม่ใช่คอนดิชันที่แบบบอกอินเข้าไปแล้วได้เลยไงเขาจะเซอร์วิสให้ได้รุ่นเทียบเท่ารุ่นเราก่อนถ้าไม่มีจะอาจจะได้ออฟเฟอร์รุ่นปัจจุบันโดยเพิ่มส่วนต่างอะไรเงี้ย
ซึ่งอันนี้หมายถึงรายการที่หมดประกันไปแล้ว
ส่วนใหญ่มันจะหมดอยู่แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันทนขึ้นเรื่อยๆนะแล้วตอนนี้ในการแต่ก่อนมีรุ่น Forerunner เนี่ยรุ่น Forerunner คือมันเอาไว้ใส่วิ่งอย่างเดียวอะหน้าตามันคือในการวิ่งเลยไงพอมันออกรุ่น Phoenix ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหโคตรขายดีมากเลยเพราะว่ามันใส่ทำงานได้ด้วย
เออมันเปลี่ยนโฉมไปเลยนะ
เออมันเปลี่ยนเป็นสมาร์ทวอทที่แบบใส่ดูมันก็ดูดีนะมันดูดีมันแล้วก็มันก็จะมีฟีเจอร์เช่นเปลี่ยน Watch Face ได
้ใช่ใช่ใช่
บางคนก็ใส่อย่างผมก็ใส่แทนในการประจำไปเลย
ใช่ในกาที่เคยใส่นี่นะไปเก็บไปไหนฐานมงฐานหมดหรือเป็นแบบขยับไปนี่ก็มันก็ไม่เดินแล้วเพราะว่าไม่ไปเหลียวแลมันอีกเลย
ผมว่าเขาจะเจอนะเราก็จะเห็นนักวิ่งที่แบบไม่รู้จักกันนะไปทำงานแล้วไปเจอกันตอนประชุม
เอา
ใส่นาฬิกาเป็นนักวิ่งก็มีเรื่องคุยนะครับ
ใช่ใช่ใช่เจอหลายคนละใส่นาฬิกาวิ่งว่า
ก็
เลยถามว่าวิ่งสวนไหนอะไรเงี้ยคำถาม
ก็นอกจากนี้ข้อดีอีกอย่างนึงที่ผมเห็นว่ามีประโยชน์มากคือนาฬิกาเนี่ยครับมันสามารถอัพโหลดไปที่ Garmin Connect ได้ใช่ไหมครับแล้วพออัพโหลดไปที่ Garmin Connect เนี่ย Garmin Connect มีหน้าที่เอา data workout ของเราซิงค์ไปให้แอปพลิเคชันอื่นทั้งหมดเลย
ครับ
ดีไหมในคราวเดียวกันเลยนะ
ซึ่งเราต้องไปทำการเชื่อมกัน
เราต้องไปทำการเชื่อมแต่เป็นการทำครั้งเดียวฮะเรียกว่า one time setup ไม่ได้ทำแบบเวิร์กเอาท์เสร็จแล้วต้องไปซิงค์แอปที่1 2 3 4ไม่ต้องเลยครับ คุณก็วิ่งจบสต็อปเซฟเนี่ยแล้วก็มันออโต้ซิงค์มาที่ Garmin สักพักก็จะสุกซิงค์ไปที่แอปทั้งหมดที่เราตั้งไว
้
ก็จะทำให้คนที่ใช้แอปหลายๆตัวครับแต่จากเดิมที่เคยใช้แต่แอปไม่มีนาฬิกาใช่ไหมฮะพอเปลี่ยนไปใช้นาฬิกาข้อดีคือมันต่อเนื่องได
้เอาลองแนะนำหน่อยสิว่าถ้าจะคอนเน็กสมมติว่าจะคอนเน็กเอนโดกับ Garmin Connect นี่ทำไงเนี่ยเพราะว่านักวิ่งหน้าใหม่หลายคนเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่ค่อยรู
้ไปที่ YouTube นะครับไปที่ Channel City Tail มีคลิปสอนไว
้อ๋อเหรอ
ใช่มีคลิปสอนไว้วิธีทำ
โอเค
แต่ง่ายนิดเดียวครับ
เราจะได้ประหยัดเวลา
ใช่ไปที่ประมาณเมนู setting นะ profile setting แล้วก็จะมีให้เลือกว่าจะต้องการลิงก์กับแอปอะไรเมื่อทำการเลือกลิงก์แล้วครับตัวแอป Garmin จะขอให้เรากรอก user กับ password ของแอปออกกำลังกายนั้นๆเพื่อทำการผูกบัญชีกัน
คร
ับเนี่ยพอผมโพสคลิปนี้ไปคนที่มีปัญหาซิงค์ไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะจำยูเซอร์ไม่ได้ช่วยหน่อย
ก็ต้องไป forget เอานะ
จำไม่ได้ว่าใช้อีเมลอะไรนี่หนักเลย มันจะรู้จะ forget อะไร ครับผม
ประมาณนี้ถ้าจำอีเมลไม่ได้เข้าไปในแอปอะฮะแล้วไปดูว่าเราใส่อีเมลอะไรไว้
ใช่ไปที่ต้องเข้าอาจจะเข้าไปที่หน้าเว็บแล้วก
็
คือบางคนเนี้ยต้องเข้าใจว่าตอนเขาซื้ออะเขาให้ร้านทำให้หมดทุกอย่างครับ
แต่ไปที่ร้านได
้เขาไม่เคยเข้าเบราว์เซอร์เลยไงเขาทุกอย่างเขามีโทรศัพท์กับนาฬิกาอยู่แค่นี้
ครับ
ไม่เคยไม่ได้เซตอัพเอง
ใน YouTube มีคำแนะนำหมดใช่ไหมฮะ
ใน YouTube มีวิธีการเชื่อมต่อครับ
งั้นเดี๋ยวโพสต์คลิปพอดแคสต์ EP นี้ก็เอาลิงก์ YouTube อันนั้นแปะเข้ามาด้วยนะเผื่อมีใครอยากจะรู้วิธีการเพราะว่าผมคิดว่านักวิ่งหน้าใหม่หลายคนคงไม่ค่อยคุ้นเคยกับการทำแบบนี้ครับ
ครับผม
น่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่ามันมีทั้งมีครบป่ะมีสตาร์ว่าด้วยป่ะ
มีสตาร์ว่าม ีเอ็นโด
มีเอ็นโดไนกี้มีป่ะ
ไนกี้ไม่มีแต่คล้ายกัน
ไนกี้ไม่มีแต่คล้ายกันก็ดูเป็นไอเดียแล้วกันนะฮะ
มีคำถามอะไรคอมเมนต์มาเลยครับ
ครับได้เพราะว่าผมก็ใจว่าในแต่ละแอปเนี่ยก็จะมีกลุ่มสังคมคนละกลุ่มกันแหละ
ครับก็จะเล่าถัดไปว่าที่มาใช้วิธีนี้เพราะความสะดวกของเราผมขี้เกียจเปิดแอปตอนวิ่งต้องมาสั่งสตาร์ทใช่ไหม
ครับ
ต้องมาสั่งสตาร์ทแล้วก็มาดูว่ามันหยุดหรือเปล่าเพราะเจอหลายครั้งเปิดให้มันวิ่งแล้ววิ่งไปต้องไกลมันไม่เห็นขยับเลยบางคือบางครั้งมันหยุดเองอาจจะเป็นเพราะโทรศัพท์เราไปตั้งให้มันประหยัดแบตอะไรเงี้ย
คร
ับก็เลยมาเล่าเรื่องแอปแล้วกันประสบการณ์การใช้แอป
ครับ
ที่คุยเยอะๆคือเราจะมีการใช้แอปเอ็นโดนเยอะใช่ไหมฮะนอกจากฟีเจอร์อีเวนท์ที่บอกแล้วมีการพอดเส้นทางใช่ไหมครับการพอดเส้นทางก็เอาไว้ในมันนัดวิ่งกันนะครับ
ครับ
แล้วก็แอปอันโดนมันเป็นแอปถ้าเกิดเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราครับมันดูขำๆดีมันเอาระยะทางที่เราวิ่งทั้งหมดมาทำเป็นภาพให้เราจินตนาการครับเปรียบเทียบระยะสะสมของเราเป็นระยะทางรอบโลกเคยเปิดดูไหม
ใช่ใช่ใช่ก็คือในซัมมารี
ใช่ระยะทางผมวิ่งในอินโดเนียเท่ากับ 0.5 ของระยะทางรอบโลก
แต่ต้องเข้าไปดูในเว็บ
เออต้องดูในเว็บแล้วก็ไปนี่หน้าโปรไฟล์ตัวเองใช่ครับแล้ว
ก็ไปดูในแอปก็ไม่ได้
เออแล้วก็ยังบอกระยะทางจากโลกไปดวงจันทร์ด้วยนะ
อืม
เนี่ยของผมได้ 0.1 แล้วอ่ะจะได้นึกภาพออกประมาณนี้มีการเปรียบเทียบพลังงานที่ใช้ตามจำนวนแซนด์วิชที่กินเข้าไปด้วยนะ
อ
ยู่หน้าเดียวกันแล้วก็อีกแอปหนึ่งที่จะพูดเจอครับคือแอปชื่อ Star War
เดี๋ยวก่อนไป Endo ข้อเด่นก็คือ Challenge
เออ Challenge
Challenge ก็คือจะมี Challenge ของพี่ป๊อกนะฮะที่ Active ถ้าใครอยากจะวิ่งอย่างสนุกๆแล้วก็เหมือนกับอยากจะมีเพื่อนวิ่งไปด้วยหรือแข่งขันกับคนอื่นด้วยก็เข้าไปใน Challenge
ครับผมว่านักวิ่งส่วนใหญ่กับทุกคนก็อยู่ในกลุ่ม 42.195 อยู่แล้ว
ใช่ใช่
ก็จะมีแข่งกันครับมีแข่งกันข้อดีของเรื่อง challenge คือuser endo ทุกคนสามารถสร้าง challenge เองได้
ใช่แล้วก็จะ invite เพื่อน friend มาได้
อย่างแอปอื่นเนี้ย challenge จะสร้างเองไม่ได
้ครับผม
challenge จะต้องมากักตัวแอปเป็นคนทำมาให
้อ๋อแต่ว่าไอการที่สร้าง challenge ได้เนี่ยแหละมันทำให้เกิด
activity
เยอะมากเลยนะอย่างเช่นชมรมผมก็ที่บริษัทเนี่ยก็จะมี challenge ประจำปีแล้วก็มีกำหนดระยะว่าใครวิ่งได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็จะได้แจกเสื้อฟินิชเชอร์
โอ้โจน่าจะจูบดำหนึ่งนะเน
ี่
ย
โอ้ยสู้อีโก้ไม่ได้ยัง
แล้ว
เดี๋ยวนี้ขาแรงเยอะขาแรงเยอะหรือบางทีมันมีกีฬาระหว่างบริษัทอะไรอย่างเง
ี้
ยระหว่าง
เห็นงานเนี่ยมีการใช้
แข่งกันใช้แอปพวกเนี้ยครับผมมันทำให้เกิดกิจกรรมที่สุขสนานได้เยอะขึ้นแล้วก็โอ้โหพอมันเห็นอย่างนี้ปุ๊บเห็นความก้าวหน้าของแต่ละคนปุ๊บก็แข่งกันน่าดูเลย
โอ้โดยเฉพาะครับผม
โ
ดยเพราะที่เป็นทีมนะรวมคะแนนเป็นทีมแล้วแข่งกันเนี้ยมันเป็นอะไรที่จูงใจให้ออกมาวิ่ง
ใช่ใช่
เพราะว่าตัวชาเลนจ์มันดูอัปเดตไปเร็วไทม์เลย
ครับ
ใครวิ่งจบสิ่งก็จะระยะขึ้นมาใช่ไหม
ครับแล้วที่เป็นเทรนด์เดี๋ยวนี้ก็คือ virtual run อ่ะก็อาจจะมีบางหน่วยงานเปิดเป็นพับลิกมีการสมัครเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็มีเสื้อมีเหรียญให้แล้วก็สร้างกลุ่มมาแล้วก็เป็นชาเลนจ์พวกนี้แล้วก็มาวิ่งหรือทำอะไรก็จะบันทึกเข้ามาในนี้เพราะว่าในนี้มันตั้งได้เยอะมันตั้งเป็นชาเลนจ์มันตั้งเป็นประเภทกีฬาได้คือถ้าเราจะวิ่งมันก็สามารถแบ่งเป็นวิ่งแบบละเอียดได้วิ่งแบบต้องจับ GPS เท่านั้นหรือใช้เป็นเทรดมิลรันหรือเป็นเทรลรันเป็นวอล์กเป็นอะไรเงี้ยนะฮะไฮกิ้งโอ้โหสารพัดละเอียดมากอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันก็เลยทำให้เป็นที่นิยมกันนะผมรู้สึกตอนนี้ผมก็มีชาเลนจ์อยู่ในกลุ่มโอ้ยี่สิบกว่าอันมั้งอ่ะก็ลิฟออกมามั่งอ่ะเพราะว่าสูงเยอะเกิน
มันเยอะเกิน
เยอะเกิน
แต่ก่อนมาจอยชาเลนจ์ฝรั่งด้วยนะเต็มไปหมดแต่นี่ผมขี้เหร่ไปจอยแล้วมันเยอะดูไม่ไหว
ใช่ใช่ใช่ครับผม
ครับ endo นอกจากนี้ฟีเจอร์ endo แบบอันนี้ผมลืมพูดแต่ก่อนเนี่ยผมใช้ endo มาผมจ่ายตังค์ด้วยนะสิ่งที่
พรีเมียม
สิ่งที่พรีเมียมทำได้คือดู HR โซนที่เป็นสีได
้
ซึ่งตอนนี้มันก็มีคนจ่ายตังค์ไปทำอย่างนั้นแล้วเพราะว่าการ์มินมันดูได้แล้วฟรี
การ์มินก็ดูได
้ครับแต่ฟีเจอร์นึงที่ดีอยากจะมาแชร์ครับคือเทรนนิ่งแพลนผมว่าทุกแอปจะมีฟีเจอร์นี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบจ่ายตังค์เทรนนิ่งแพลนที่ผมเอ็นโดใช้เนี่ยเขาจะมีให้เลือกเลยครับทาร์เก็ตของคุณเช่นฟูลมาราธอนที่เวลาเท่าไหร
่
ตอนนั้นน่าจะเริ่มต้นวิ่งมั้งผมจะลองวิ่งให้ได้4ชั่วโมงครึ่งบอกว่าเทรนนิ่งแพลนไม่มีต่ำสุด400 เขาคงทำมาสำหรับฝรั่ง ก็ลองซ้อมต่ำ400คือเพราะเขาให้เราใส่ข้อมูลทุกอย่างครับเขาน้ำหนักสูงอะไรเงี้ยของเราแล้วผลการซ้อมของเราครับแล้วก็ทาร์เก็ตที่เราต้องการวิ่งเช่นฟูลมาราธอนนำเวลาเท่าไหร่แล้วก็บอกว่างานแข่งของคุณอยู่เมื่อไหร่สมมติงานแข่งคุณเราใส่ไปล่วงหน้า5 เดือนอีก5 เดือนใช่ไหมพอเราเลือกโปรแกรมเลือกเสร็จแล้วเนี่ยครับมันจะพลอตออกมาเลยโปรแกรมการซ้
อม
สัปดาห์แรกมีอะไรสมมติมี3 เวิร์กเอาท์4 เวิร์กเอาท์5 เวิร์กเอาท์โปรแกรมนี้ตามทฤษฎีเลยค่อยปรับจากเบาไปหานักค่อยเพิ่มทีระยะทางทีละนิดเช่นวันซ้อมยาววันหยุดเนี่ยเพิ่มนิดๆทีละนิดจาก10เป็น11 12 13 14ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ข้อดีของมันคือเวลาเราไปวิ่งเนี่ยมันมีตัวเตือนว่าคุณต้องไปซ้อมนะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาละถ้าคุณยังไม่ซ้
อม
ขึ้นมาเตือน
แล้วเป็นโค้ชเลย
เออมันเป็น virtual coach
เป็น virtual coach
ทำครบหรือเปล่าผมว่าแค่เนี้ยฟีเจอร์เนี้ยมันก็ช่วยให้เรามี discipline สูงขึ้นมาหรือคุณจะใช้วิธีไหนก็ได้อะจะเขียนกระดาษแปะตู้เย็นแล้วไปติ๊กเอาก็ได้วันนี้ซ้อมอันนี้แล้วก็ไปขีดเอาแต่นี่ข้อดีคือเขาจะช่วยพลอตให้เราเลยครับว่าซ้อมวันจันทร์ อังคารพุธซ้อมยังไงพักวันไหนวันเสาร์ยังไงครับช่วงเทเปอร์ก่อนวันวิก่อนแข่งซ้อมแค่ไหนครับตามทฤษฎีเป๊ะเลยอันนี้ค่อนข้างดีที่ผมใช้มานะก็ตอนนี้เข้าใจว่าแอปอื่นๆก็มีเหมือนกันรวมถึง Garmin นะครับ Garmin ที่เพื่อนที่ซื้อนาฬิกาเนี่ยแต่ Garmin จะต้องมาสร้างแผนที่แผงที่เว็บจากนั้นก็มีการซิงค์เข้าไปในตัวแอป Garmin Connect บนโทรศัพท์เรามันจะอยู่ใน Training Calendar
ครับ
Training Calendar ปกติถ้าเราไม่มี Training Plan เนี่ยมันจะเห็น Calendar เฉพาะวันที่เราที่มันผ่านมามันเคยวิ่งรายการไหนอะไรเงี้ยครับพอมี Training Plan เนี่ยมันจะมี Workout อยู่ข้างหน้ารอให้เรา
ไปทำว่าเราต้องไปวิ่งอะไรบ้าง
เออใช
่ครับผม
แต่ข้อดีของการใช้แอปอย่างนึงคือเวลาเราใช้ Training Plan นะครับมันจะมี Personal Coach เป็นเสียงโต้ตอบกับเราด้วยนะโดยเฉพาะการซ้อม Interval
ครับ
อินเทอร์วัลนี้สมมติว่าเซต1วิ่ง400เมตรเร็วที่สุดมันก็จะมีเสียงบอกเราจากนั้นพักนะเบรก60วินาทีนะมีเสียงเตือนกับเราตลอดนี่ครับ
ครับ
ครับอันนี้ประมาณนี้ที่เคยใช้มาถ้าเกิดว่าอยากซ้อมแล้วไม่มีโค้ชจะลองใช้วิธีนี้ดูก็ได
้ก็คือไปจ่ายพรีเมียมแล้วก็จะได้ฟีเจอร์นี้มา
ใช่ไปจ่ายพรีเมียมแต่ควรจะต้องใช้เวิร์กเอาท์โดยการกดจากแอปเนี่ยเป็นงั้นฟีเจอร์ที่ผมบอกมันจะไม่ได
้ก็คือต้องพกโทรศัพท์ไปด้วย
พกโทรศัพท์ไปด้วยครับ
ครับผม
ครับลองดูสำหรับคนที่อยากลองเข้าโปรแกรมแต่ไม่มีโค้ด
ครับ
ครับเนาะเอ็นโดจะเล่ามาที่สตาร์ว่าสตาร์ว่าจะมีลูกเล่นที่แบบไม่มีใครเหมือนแล้วกันนอกจากที่มันเก็บระยะอะไรสติ HR ครับอันหนึ่งที่ผมใช้คือมันให้บันทึกเกียร์ได
้อ๋อรองเท้า
เนาะรองเท้าจักรยานก็ได้นะ
อ๋อ
บันทึกเกียร์โดยเฉพาะรองเท้าครับข้อดีคือมันเอาไว้แทร็กว่าคู่เนี้ยใช้ไปกี่โลแล้วพอทุกๆครั้งที่คุณวิ่งไปนะพอคุณวิ่งจบปุ๊บวันนี้เอาคู่ไหนไปวิ่งก็ติ๊กไปใช่ไหมครับ
ซึ่งถ้ามันมีหลายคู่เนี่ยเราเวลาวิ่งจบหรือว่าอะไรก็ต้องไปบอกมันว่าเป็นคู่ไหนนะ
บอกใช่ถ้าไม่ใส่มันจะเลือกค่าคู่เดิมไว้ของเราไว้
คู่เดิมไว้
ถ้าไม่เปลี่ยนแล้วก็ถ้าซื้อลูกค้าคู่ใหม่มาก็ต้องแอดเข้าไปด้วยนะครับแล้วคู่ที่ใช้เกินมันก็จะเตือนขึ้นมาคู่นี้
เปลี่ยนได้แล้ว
แต่ไม่เปลี่ยนเรามันก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกก็ใส่เข้าไปมันก็ขึ้นมาละ 2,000 โลผมก็มีอยู่ก็อันนี้ข้อดีที่มันเก็บระยะมันจะแก้กับรองเท้าได้แต่ตอนนี้ก็มีเกือบทุกแอปแล้วมั้งอันนั้นคือตอนแรกๆนะครับที่ผมใช้ผมก็เลยไม่ได้ย้ายมาตอนนี้ Garmin Connect ก็มีแล้ว
ครับ
ใ
ส่เกียร์ได้
ใช่ใส่เกียร์ได้อันนึงที่ชอบซาว่าคือมี challenge แบบ global
global
โอ้เป็น global challenge เลยนะข้อดีคือเราจะเห็นไประดับสุดยอดนี่มันวิ่งกันยังไงอยู่ใน challenge แบบนี
้
ครับคือสตาร์ว่าผมไม่รู้เป็นไงนะมันเราจะเห็นอีลิทมาใช้เยอะอ่ะอีลิทนักวิ่งจริงที่มีตัวตนนะเสิร์ชชื่อไปเลยจะเจอเขาอ่ะอย่างเช่นเซคคานาเดอะไรเงี้ยที่มันเป็นโค้ชมี YouTube channel ด้วยสอนเทรนนิ่งมาราธอนอะไรเงี้ย
ครับ
มันก็ลองไป follow ดูเขาก็ซ้อมโหดจริงๆก็ทำไมถึงวิ่งเก่งตามติดตามดูได
้ไปดูเวิร์คเอาท์ของเขา
ไปดูเวิร์คเอาท์ของเขาข้อดีคือเราไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้นะคุณเสิร์ชชื่อเข้าไปพวกนักวิ่งแบบนี้อีลิทเนี่ยเสิร์ชชื่อแล้ว follow ได้ฮะขอ follow หน่อย
ซึ่งอีลิทไม่ค่อยมีใช้ endo นะใช้แต่ strava
ไม่รู้เขาใช้ชื่ออะไรสิ ครับอย่างแฮร์รี่โจนเนี่ยก็เป็น user ใน strava
โอ้ครับ
ซ้อม14กิโลเมตรต่อวันวิ่ง14กิโลเมตรวิ่งชั่วโมงนึงแต่อันนี้ที่ผมไปดูแอบดูนะวิ่งขึ้นดอยสุเทพวิ่งขึ้นลง
โอ้ชั่วโมงเดียว
ชั่วโมงซ้อมนะแล้วทำไมเขาจะไม่เก่งใช่ไหมลองดูพวกนี้ก็มีนักวิ่งอีดิทใช้ข้อดีนะครับ
ครับ
แล้วก็ฟีเจอร์หลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากใช้เช่น Strava Segment ทุกคนจะเห็นอยู่แล้วเนาะ Strava Segment
เป็นยังไงครับ
Segment เนี่ยมันเอาแผนที่ที่เราวิ่งผ่านไปแต่มันจะไม่ได้เอาหลุมทั้งหมดนะครับมันจะเอาเรียกว่าเซกเมนต์หรือว่าช่วงระยะทางช่วงหนึ่งที่มีคนวิ่งผ่านเยอะหรือเป็นจุดสนใจอะไรเงี้ย
อ
ย่างสวนวิ่งสวนลุมเนี่ยจะมีเซกเมนต์สวนลุมเต็มไปหมดเลยเช่นลุมพินีแล็บ1แล็บลุมพินี2แล็บอย่างโจวิ่งสวนจตุจักรสวนรถไฟก็มีแน่นอนครับ
อ๋อคุณก็ว่าเคยเห็นว่าเซกเมนต์นี้ใครเคยทำเวลาดีที่สุดไว้ก่อนอะไรเงี้ย
ก็มันทำให้เราอาจจะเจอนักวิ่งขาแรงในพื้นที่ที่เราวิ่ง ด้วยกันแต่ไม่รู้จักกันใช่ไห
ม
พอเราเห็นว่าคนนี้วิ่งเร็วถ้าวิ่งเร็วเนี่ยครับสตาร์ว่าเขาจะเรียกว่า KOM
อ้าวเหรอแปลว่าอะไร
เออ KOM แปลว่าอะไรฮะ King of Mountain
อ้าวเหรอ
คือสตาร์ว่ามันเป็นแอปออกการที่มาจากจักรยาน
ครับ
แต่ก่อนเซกเมนต์เนี้ยสมมติไปปั่นขึ้นเขาอะเนี่ยมันจะเป็นเซกเมนต์ที่ตอนขึ้นยอดไต่ยอดลงมาแล้วก็ขาขึ้นขาลงใช่ไหมมันจะสร้างเซกเมนต์ KOM คือ King of Mountain เนี่ยคนที่ทำสิ่งดีที่สุดของเซกเมนต์นั้นจะมีชื่ออยู่ในนั้น1 2 3 4อะไรเงี้ยโดยที่ชื่อคนจะอยู่ในนั้นด้วยนะแต่ไม่รู้อยู่อันดับไหนมันก็จะเป็นแรงจูงใจให้เราไปชนะไอ้ KOM ให้ได
้โอ้ยแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ถ้าเราไม
่ก็ถ้าเกิดสมมติถ้าสถิติดีมากนะเช่นติดท็อป10อย่างเงี้ยติดท็อป10มันจะขึ้นสีมาเลยขึ้นสีมาเลยนะแล้วมันก็จะจูงใจให้เราแบบโอ้ไปทำลายสถิติเนี่ยฮะ
ก็เป็นลูกเล่นเพิ่ม
เซกเมนต์นี้ก
็
ม
ีแบบ
ครับ
มีชาเลนจ์แบบเอนโดบ้างไหมแต่ว่า
ไม่มีเอนชาเลนจ์โดยที่ยูเซอร์สร้างได้แต่จะมีอันนึงที่เอนโดไม่มีคือคลับสตาร์ว่าคลับ
สตาร์ว่าคลับ
สตาร์ว่าคลับเนี่ยสามารถให้ชมรมสร้างคลับขึ้นมาเป็นคลับแบบมีตัวตนอยู่ในสตาร์ว่าคอมมูนิตี้เราสร้างคลับก็สามารถอินไว้สตาร์ว่ายูเซอร์เข้ามาจอยได
้อย่างซิตี้เทลนี่มีใช่ไหม
มีสิ
มีครับ
โฆษณาซะเลยซิตี้เทลรันเนอร์สตาร์ว่าขับเข้าไปดูครับที่จะมีพี่โจนำดง อันนี้ แค่มาจอยแค่มาจอยเขาก็จะวัดกันละว่าวีคนี้ใครวิ่งเยอะสุด มีกราฟเห็นเลยอันหนึ่งที่ชอบคือเราสามารถสร้างอีเวนต์ได
้ชวนคนในขับมาเชียร์มาวิ่ง
ใช่เหมือนเอนโดที่มันเอาออกไปอ่ะมันตอนนี้สตาร์ว่ามีแต่ต้องสร้างอีเวนต์เป็นอีเวนต์ในคลับและคนคลับแอดมินเนี่ยจะมีตัวเลือกว่าสามารถเชิญคนมาวิ่งเนี่ยเฉพาะคนในคลับหรือว่าเชิญคนนอกได้ด้วยดูเรื่องได้อย่างเงี้ยแล้วก็ในคลับก็สามารถโพสต์กันได้โพสต์แล้วก็ให้ทุกคนในคลับก็จะเห็น
ครับซึ่งในคลับที่ผมเข้าไปดูเนี่ยก็จะโชว์สถิติเช่น last week leaderในแง่ของ distance เป็นใครในแง่ของ total running timeหรือว่าclimbingว่าใครปีนเขาสูงสุดแล้วก็ this week leaderboard ก็จะดูว่าใครอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะ
ครับ
จะเป็นสถิติจะต่างกับ challenge endo นะ challenge endo เนี่ยเหมือนกับกำหนด period ขึ้นมาจากวันไหนถึงวันไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
ครับ
แต่อันนี้เนี่ยก็คือเป็นคลับทุกคนก็จอยคลับก็อยู่ช่วงนาจาปีไม่ต้องออกเลยใช่ไหมฮะแล้วมันก็วัดสถิติรายงานไปทุกๆสัปดาห์แค่นั้นเอง
ใช่ใช่แล้วก็ทำอีเวนต์ชวนกันไปวิ่งอะไรเงี้ย
ทำอีเวนต์ชวนกันไปวิ่ง
ครับ
ผมก็จะมีคลับที่แอคทีฟอยู่หลายๆคลับกันนะก็เข้าไปดูได้ก็มีหลายคลับวิ่งไหนดีเลยเขาก็มีนะไทยรันเขาก็มีอะไรพวกนี้ครับครับผมมีอะไรอีกไหมนอกจากคลับ
นอกจากคลับก็มี
มัน
จะมีชาเลนจ์ที่บอกเนี่ยถ้าเกิดว่าทำชาเลนจ์ผ่านชาเลนจ์บางอันจะไม่ได้แข่งขันเช่นท็อป10เลยนะแค่ทำคอนดิชั่นให้ถึงฮะเช่นวิ่งให้ได้ระยะเท่านี้ต่อเดือนเลยนะหรือว่าวิ่งเวิร์กเอาท์นึงให้ไกลได้เท่านี้ถ้าถึงเนี่ยเขาจะมีออปชันให้เราไปสั่งเมอร์ชานดายของ Strava
เหรอ
เช่นสั่งเสื้อซึ่งเขาจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะชาเลนจ์นั้น
อ
ะไรเงี้ยเสื้อสวยนะแต่มันไม่ถูกนะแพงอ่ะประมาณเกือบ100เหรียญอ่ะ
ครับ
ถ้าเกิดถ้าอย่างทุกคนคนชอบว่าโอเคนะอีกอันนึงที่ข้อดีผมเห็นก็คือแอคทีไหนที่เป็นเรสครับที่เป็นงานแข่งขัน
ครับ
สาว่ามันจะสามารถ identify บอกเราได้ว่าอันนี้มันคืองานแข่งแล้วเอาคนที่ไปวิ่งพร้อมกันเนี่ยเอามาแท็กให้เลยคุณวิ่งกับใครบ้าง
ครับ
อยู่ดีเวิร์กเอาท์นึงมีคนวิ่งเป็นพันอ๋อมันเป็นการแข่ง
ครับ
แล้วมีฟีเจอร์นึงที่ดูสนุกมากเลยโจเคยเห็นไหม
สตาร์ว่าฟลายบายป่ะ
ฟลายบายแต่รู้สึกว่าถ้าดูผ่านเว็บนะ
บนแอป
จะไม่เห็นฟลายบายมันก็จะเอาทุกคนมาพอดเป็นวิดีโออ่ะเหมือนว่ามุมสูงแล้วก็
คือดูว่าวิ่งเนี่ยใครวิ่งนำใครวิ่งช้ากว่าใครเราวิ่งยังไงอะไรฮะเข้าก่อนคนอื่นเข้าหลังคนอื
่
น
แล้วมันดูแบบฟาสต์ฟอร์เวิร์ดได
้
สมมติจะดูว่าคนนี้คนนำเนี่ยมันวิ่งนำตั้งแต่ต้นมาเลยหรือเปล่าหรือมาแซงทีหลังอะไรเงี้ยใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่แล้วไอคนนี้มันแซงเราไปตอนไหนวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ได
้เออหรือว่ามีเพจหนึ่งที่เขาจับตุนกงมาใช้ตัวนี้ดูน
ะไม่รู้เงี้ยนะ
จะพวกวาร์ปอะไรเงี
้
ย
แต่เนี่ยผมก็เข้ามาดูบ้างเหมือนกันนะก็คือดูว่าเราเนี่ยวิ่งแล้วก็เทียบกับคนอื่นเทียบกับเพื่อนๆแล้วเป็นยังไงเออเราแซงเขาตอนไหนเขาแซงเราตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นข้อมูลสนุกดีเหมือนกันนะไอทีวิวฟลายบายนะฮะ
ครับแล้วก็ฟีเจอร์ออโต้แท็กนี่เองทำให้ผมเจอบางคนที่วิ่งด้วยกันแต่ไม่ได้พูดกันถามชื่อนะเช่นวิ่งในสวนลุมเนี่ยเขามาขอวิ่งขอกรอบไปด้วยหน่อยน่าจะเป็นนักวิ่งต่างชาติโอ้แล้วพอวิ่งจบมันไม่แท็กไงก็รู้จักกันแล้วก็เป็นเฟรนด์กันเป็นดีซาวาแล้วก็มาเจอตัวจริงหลังจากนั้นก็รู้จักก็กลายเป็นเฟรนด
์
ก็ข้อดีคือแบบนี้ไงมันเป็นแอคทีที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็มีการแท็กให้เราเห็นยูเซอร์คนนี้เป็นใคร
ครับ
ครับโดยเฉพาะจาว่าเนี่ยสมมุติว่าเราเห็นโปรไฟล์เพื่อนนักวิ่งเนี่ยสมมุติคุณไปกดโปรไฟล์เขาเนี่ยมันจะมาคอมเพลโปรไฟล์เราอะเขาให้ดู
ครับ
โอ้ยน่ากลัวมากเลยคอมเพลว่าวิ่งคนเนี้ยวิ่งเท่าไหร่ปีนี้ระยะทางนะวิ่งเร็วเท่าไหร
่ครับ
PB เท่าไหร่โอ้ดึงหมดเลย
ดูมาราธอนเนี่ยใครเร็วกว่าใครฮาฟใครเร็วกว่าใคร
ใช่โอ้ยทำให้เวลาแอดเฟนต้องกลัวเหมือนกัน
คือดูแล้วเนี่ยเอนโดกับซาว่านี่มีข้อดีข้อเสียคนละแบบนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโหลดเวิร์กเอาท์บันทึกไว้ทั้งสองที่เนี่ยก็ทำให้แลกข้อมูลครบถ้วนกันนะครับผม
ก็ถ้าซิงไว้ก็จะมีข้อมูลดูทั้งสองอย่างครับ
ครับ
บางอย่างนะเอนโดจะดูง่ายกว่าเช่นการค้นหาฮิสโตรีเนี่ยเช่นผมต้องการค้นหางานแข่งมาราธอนปี2017เนี่ยผมมันมีให้เลือกเลยแบบง่ายๆเลยครับเอาปี2017เอาระยะเท่าไหร่
แต่ว่าคนยากกว่า
สมัยคนยากกว่ารู้สึกมัน
จะเข้าไปในเว็บอาจจะง่ายแต่ถ้าในแอปมือถือเนี่ยคนยากกว่าคนยากกว่า
แล้วเอนโดรู้สึกเวลาค้นแล้วมันจะสามารถเอ็กซ์พอร์ตมาเป็น Excel ได้เลยง่าย
อ๋อเออทั้งหมดเนี่ยมันก็เอ็กซ์พอร์ตเวิร์กเอาท์การวิ่งของเราออกมาเป็นไฟล์ได้เหมือนกัน
ใช่ใช่อย่างเช่นผมจำปีที่แล้วอ่ะมันมีคนหนึ่งเขาทำเรียกว่าเขาทำ API นะ API เหมือนกับทำเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลจากที่ Strava โดยใช้ user ของเราไปดึงข้อมูลมาทั้งหมดเลยแล้วก็มาทำ Excel ทำให้เราเอามารันพวกวิเคราะห์ของเราเองข้างนอกได้ครับ
ครับ
ครับ
ครับหรือบางคนอย่างเงี้ยผมเคยมีเวิร์กเอาท์อันหนึ่งเก็บไว้อยู่ในแอปอันหนึ่งอีกแอปหนึ่งไม่มีเนี่ยผมก็สามารถทำการเอ็กซ์พอร์ตเวิร์กเอาท์อันนั้นนะการวิ่งครั้งนั้นเนี่ยออกมาเป็นไฟล์หนึ่งมันมีฟังก์ชันในต้องทำทาง PC นะ
PC Export GPX TCX file
มันมีไฟล์2ฟอร์แมตนะ GPX กับ TCX file เนี่ยฟอร์แมตไหนก็ได้เนี่ยแล้วพอ export มาเป็นอันนี้ปุ๊บแล้วเราก็ไป import, ให้แอปอีกอันหนึ่ง import เข้าไป
ใช
่แล้วมันก็จะได้ข้อมูลทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเลยจะเป็น pace จะเป็นระยะทางจะเป็น track บน map จะเป็น elevation gain ถ้ามันมี HR อะไรมันไปเกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าบางครั้งเราใช้แอปไหนบันทึกแล้วแอปอีกอันนึงมันไม่มีเนี่ยเราก็สามารถใช้การ export ตัว workout จากแอปหนึ่งเนี่ยแล้วไป import เข้าอีกแอปหนึ่งได้ซึ่งจะมีคำแนะนำที่ง่ายกว่านั้นด้วยก็คือว่ามันจะมีเว็บอันหนึ่งอ่ะที่ชื่อว่าผมอ่านนะอ่านว่าTapiric อ่ะเคยยินไหมฮะ
อ๋อเคยยิน
Tapiric.com เว็บเนี้ยจะทำการซิงค์ workoutของแอปที่เรามีอยู่เนี่ยนะฮะให้มันมีการวิ่งที่มันเหมือนกันเช่นอันนึงมีการวิ่งอันนี้อีกอันนึงไม่มีมันก็ซิงค์ให้มันมีแล้วอันนึงอันนี้มีอันนึงไม่มีมันก็ซิงค์ให้มันมีคือว่ามันจะทำให้ workout ทั้ง2แอปเนี่ยเหมือนกันหมดเลยก็คือมันก็ทำให้เราซิงค์คนไหนไอตัวแอปได้
โอเคครับผมเคยได้ยินแล้วเพื่อนที่ใช้ซุนโตะรู้สึกต้องใช้ตัวนี
้เออแต่ว่าอันนี้แหละคือถ้าใครเช่นเคยใช้แต่ Endo อยากจะใช้ Strava aเราก็ไปลงทะเบียนซาว่าเลยแล้วก็ใช้ไอ้เว็บเนี้ยมาช่วยซิงค์ให้แล้วมันก็จะถ่าย Endo Workout ทั้งหมดเนี่ยมาใส่ในซาว่า
อ๋อย้อนหลังให้ด้วย
ย้อนหลังให้ด้วยแล้วเราก็จะได้ข้อมูลอะไรที่ซาว่าดูได้โดยที่ Endo ดูไม่ได้ลองเข้าไปดูนะฮะใช้เข้าทางเว็บนะทาง PC นะฮะก็ tapiriik.com
tapiriikyo ข้อมูลวันนี้ทั่วที่เป็นพวกเว็บอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะโพสเป็นบล็อกให้ด้วยนะฮะ
ครับผม
ลองไปดู
ซึ่งไอ้แอปที่มันเด่นๆเนี่ย Endo Sawa Running Connect อะไรเนี่ยมีหมด Runtastic อะไรหมดรู้สึกว่าไอ้ตัว Nike Run Club จะไม่มีนะ
แต่ Nike Run มันลิงตรงจาก Garmin ไม่ได้
สมมุติว่านี่ก็จาก Garmin ไม่ได
้ครับ
ครับผม
ไอ้Tapiriik is free มั้ย
ฟรี
เลย
มันเป็นโอเพนซอร์สอ่ะมันบอกว่ามันเป็นโอเพนซอร์ส
อ๋อครับ
เออฟรี
ครับลองใช้ดูนะถ้าเกิดเพื่อนที่เพิ่งวิ่งแล้วอยากจะไม่อยากจะกดเวิร์กอัพบนแอปละมาใช้นาฬิกาแล้วช่วยตัวนี้ช่วยซิงค์ให้ในแอปที่เหลือ
ครับผม
ครับ
ค่อนข้างครบถ้วนแล้ว
ค่อนข้างครบเนาะจะมีอันนึงที่อยากเล่าคือจะมีStrava จะมียูเซอร์แบบเสียเงินเรียกว่า Strava Summit
คร
ับผมจะลองอ่านฟีเจอร์ที่เขามีแบบเสียเงินให้ดูนะฮะแต่ก่อนก็เคยใช้เหมือนกันอันหนึ่งที่มีคือ Strava Heat Map
ครับ
เราสามารถให้ Strava มันพอร์ตแผนที่ให้เลยอะเราไปซ้อมไหนมาบ้างเงี้ยถ้าตรงไหนไปซ้อมบ่อยมันจะเป็นเส้นทึบๆสีแดง
ส
ี
แดงแดง
แล้วมันพอร์ตสมมติมันพอร์ตแผนที่ประเทศไทยมาเลยอะเราไปวิ่งตรงไหนบ้างของปีที่แล้วมันจะขึ้นมาหรือว่าจะเอาตั้งแต่เริ่มวิ่งเลยก็ได้นะ5 ปีรวมกันเนี่ยวิ่งตรงไหนเยอะสุดหรือวิ่งตรงไหนเยอะเยอะมันก็จะเป็นวงเข้มๆเงี้ย
ข้อมูลลักษณะนี้เนี่ยเอาไว้แชร์ถึงจะดี
จะบอกว่าฟีเจอร์เนี่ยมันมีผลความมั่นคงนะ
เอาเหรอ
มันมีข่าวปีที่แล้วจำได้ไหมที่มีคนสังเกตว่าจุดไหนมี
คนวิ่งเยอะ
ๆมีค่ายทหารนาฬิกาอยู่
เ
พราะว่ามันอาจจะดูข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าแผนที่ดาวเทียมอาจจะโดนเบลออะไรเงี
้
ย
แต่ครับ
เนื่องจากฟีเจอร์นี้มันเป็นเอามาอย่างยูเซอร์ใช่ไหมถ้าเจอที่เขาวิ่งแล้วเขาไปซิงค์ที่หลังเอ๊ะทำไมตรงนี้มันดูข้างนอกไม่ค่อยมีอะไรแต่มีการข้างในเนี่ยมีรูสีแดงเยอะเพราะข้อมูลเวิร์กอัลที่โพสต์เป็นพับลิกนะครับมันก็จะเอาข้อมูลมาทำเอามารวมกัน
ครับ
เป็นฮีทแมปข้อมูลฮีทแมปโดยที่ไม่ใช่ของเพอร์ซันอลนะเราสามารถเข้าไปดูได้แบบฟรีด้วยนะเข้าไปที่เว็บ strava.com/heatmap แล้วก็เลือกมาโลเคชันที่ต้องการเลยอันนี้หมายความว่าจะเอายูเซอร์ทุกคนมาพอร์ตให้เราดูฮะ
ครับ
ตรงไหน
ก็ดูว่าตรงไหนนิยมวิ่งกันแล้วก็ไปวิ่งตามเขาได
้หรือว่าเราไปจังหวัดไม่เคยไปเงี้ยเปิด heatmap ดูเลยเขาไปวิ่งกันตรงไหนเยอะ
เขาวิ่งตรงไหน
มันก็จะเป็นสีขึ้นมา
ซึ่ง Strava มีแต่ Endo ไม่มี
Endo ไม่มีอันนี้ถ้าแค่ดูนะไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ถ้าคุณอยากบอกว่าลองพอร์ตให้หน่อยอยากลองพอดรูทโดยที่เอารูทที่คนวิ่งเยอะสุดนะของเมืองเนี้ย
อ
ันเนี้ยเสียตังค์ครับ
พ
อดรูทโดยใช้ heat map แต่ข้อดีคือเราใส่จุด A B นะหรือต้องการใส่จะจุด A B แล้วผ่านจุด C เงี้ยมันก็จะพอดให้โดยที่เอา heat map มาพอด
อ
ันเนี้ยเสียเงิน
ครับ
ครับอีกอันนึงที่เคยใช้คือถือว่าดีเรียกว่า rate analysis โจ
ว่าวิ่งเป็นยังไง
โจไม่รู้โจเคยใช้ปะ
ไม่เคย
เลนไอซิสเราเอาไว้ดูครับว่าช่วงที่วิ่งเนี่ยเพสประมาณนี้ HR วันนี้มันจะพอทั้งสองค่ามาให้เราดูครับถ้าเกิดช่วงไหนสมมติช่วงไหนพักเพสก็จะตกลงเห็นไหมช่วงที่ซอยเท้าก็จะเพสแบบนี้คือค่าทุกอย่างที่เป็นคาร์เดนซ์ HR เพสเนี่ยมันจะพอให้เราดู
ครับ
ช่วงไหนที่เราสึกไม่ดีนะครับมันจะเห็นชัดเลยครับมันทำให้เวลาเราสมมติเอาไว้แผน strategy เช่นบอก1ชั่วโมงแรกต้องประมาณนี้2ชั่วโมงที่2 3 4อย่างประมาณนี้ชั่วโมงที่4พลาดตรงไหนใช่มั้ยมาราธอนชั่วโมงที่4ใช้เวลาหรือว่ามีปัญหาหลังจากโลที่35 36จะเห็นชัดเลยว่า HR ประมาณนี้หรือเพสมันตกลงไปจากเดิมโลที่120เนี่ยมันค่อนข้างสเตดี้ใช่มั้ยเราก็จะเห็นว่าเราอาจจะมีปัญหาเรื่อง endurance ที่ต้องไปซ้อมเสริมเพิ่มอะไรอย่างเง
ี้ยครับ
ก็มี rate analysis มี HR zone
ครับ
ครับ
โอ้ก็วันนี้คุยยาวแล้วเน
ี่
ย
เยอะเนาะเข้าใจว่าเรื่องนี้น่าจะแป๊บเดียว
ก็น่าจะคงราวๆนี
้ประมาณนี้เน
า
ะก็คอมเมนต์กันได้นะครับว่าพูดอะไรกันรู้กันหมดแล้ว
คุยยาวเกินไปแล้ว
เดี๋ยวก็ให้นักวิ่งหน้าใหม่ลองฟังกัน
ได้ครับ
ครับประมาณชั่วโมงเนาะ
ครับผม
ครับ
โอเค
ก็ไว้โอกาสเขาน่าจะมาแชร์รุ่นนาฬิกาของGarminที่ดู
แล้วมีคุณโตบ้างป่ะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจป่ะ
ไม่ได้ใช้สิ
ไม่ได้ใช้ใช่ไห
มมีเพื่อนผู้ฟังอยากจะมาเล่าก็ได้นะเปิดโอกาส ครอยากเล่าอะไรติดต่อมา
พูดGarminเยอะๆดีจะไปจะช่วยโฆษณาเขาป่ะเขายิ่งขายดีอยู่ด้วย
ขายดีอยู่แล้วแพงก็แพงผมก็รอเนี่ยฟินิกซ์3มันไม่ทันที
นึกว่ารอสปอนเซอร์มาซัพพอร
์
ต
อ๋อไม่ครับซื้อเองนี่แหละแต่มันไม่พังก็ใช้ไปอ่ะ
สาเล่นนะสาเล่นนะ
ครับ
ก็ผมอาจจะมาเล่าให้ฟังนะเพราะว่าใช้กันเยอะแล้วก็ผมแนะนำแบบนักวิ่งหน้าใหม่มากกว่านักวิ่งหน้าเก่าก็อาจจะรู้กันเยอะครับ
เนาะน่าจะประมาณนี
้ครับผม
ครับผมงั้นจบเลยแล้วกันเอพิโซดที่26 City Tail Talk Podcast ก็ขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับมาถึงตรงนี้ชั่วโมงกว่าคุยกันเยอะมากครับผม
คร
ับ แล้วเจอกันในเอพิโซดที่27ถัดไปนะครับ
ครับผมครับ
วันนี้ก็รับผมหมูทวีวุฒิกับโจจิรพงศ์ก็ขอลาไปก่อนนะครับผม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ